Pana Miroslava Kovačičína si mnozí možná spojí s občanským sdružením Vítkův hrádek, které se stará o stejnojmenný nejvýše položený hrad v České republice. My si však budeme povídat o úplně jiném tématu, ryze sportovním, a to o paraglidingu. Pan Kovačičín se tomuto sportu věnuje 20 let a na konci ledna letošního roku se zúčastnil mistrovství světa v paraglidingu v Kolumbii. Jen připomenu, že Renata Kůnová tam získala v kategorii žen zlatou medaili. Pane Kovačičíne, vy jste také soutěžil?
Ne, já jsem nesoutěžil. My jsme byli jako součástí toho týmu, spíš dělali zázemí, pokud bylo zapotřebí, ale jinak samozřejmě jsme se zúčastnili toho lítání, ale jako solo. S tím, že my jsme samozřejmě tu trasu celou naletěli.
A jakou roli jste tam teda sehrál vy a vaši přátelé?
My jsme tam byli vlastně jako příznivci toho lítání, protože jsou to naši známí kamarádi, a je to vždycky pro ty závodníky příjemné, když tam mají i sebou lidi, kteří se toho zúčastní a téhle aktivitě se věnují.
Pojďme si nyní něco říci o paraglidingu. Popište tento sport, jeho specifika.
No tak paragliding je disciplína, která souvisí vlastně s volným lítáním. Na rozdíl od parašutismu, paragliding spočívá v tom, že lítač, my tomu říkáme lidově lítač, odstartuje vždycky z nějakého kopce s tím, že se dostane do volného prostoru, do vzduchu a pak už na základě jeho znalostí termiky, těch vlastností toho křídla se dostane třeba do výšky 2000, 2500 metrů a může překonávat vlastně určité vzdálenosti a pak přistává zpravidla na místech, které jsou k tomu určená, to znamená takzvané přistávačky.
Existují nějaké typy tohoto křídla?
Ta křídla jsou vlastně řady A, B a C. Ty křídla toho typu A jsou křídla v podstatě, na kterých může začít i začátečník. Jsou to méně výkonná křídla, jsou méně rychlá, ale jsou bezpečná. A v podstatě téměř každý, kdo začíná s lítáním, a aby to bylo pro ně i bezpečné, i záživné teda, protože proto se ten sport v podstatě dělá. Co se týče teda těch dalších křídel typu B a C, tak to už jsou spíš prozkušené paraglidisty. A v podstatě ty typy C, tak to spíš jsou křídla závodní.
Odlišují se ta křídla velikostí a tvarem?
Co se týká velikosti toho křídla, tak to je v podstatě plocha na metr čtvereční a tam se jedná o to, kolik váží ten pilot, včetně veškerého vybavení, to znamená, že tam se přepočítává ta hmotnost, aby pilot měl hmotnost 2,5 až 4 kg na metr čtvereční, to znamená, jsou křídla, která mají třeba 26 metrů čtverečních, 29 metrů čtverečních, no a pak jsou takzvané tandemy, které mají přes 30 metrů čtverečních.
Má ten pilot ještě rezervní padák, kdyby cokoliv selhalo?
Tohle to je takzvaná povinná výbava toho pilota v té sedačce, kterou využívá nejen k tomu sezení, ale zároveň, kde má umístěný panel s těmi přístroji, tak té sedačky je součástí i ten záložní padák. Kdyby došlo ke kolizi toho padáku, to znamená zborcení, tak na tom záložním padáku může přistát s tím, že to je křídlo, které už je neřiditelné. Na rozdíl od toho hlavního křídla, které se ovládá pomocí řídících šňůr a tam vlastně si ten pilot může rozhodnout o letu doleva, doprava, popřípadě přibrzdit to křídlo a u toho záložního padáku tahle možnost už není.
Zmínil jste se, že pilot má u sebe přístroje. Jakou technikou je vybaven?
Vysílačka, to je základní věc pro komunikaci s těmi piloty, ostatními, kteří jsou ve vzduchu a samozřejmě i se zemí. Co se týká toho variometr, tak to je přístroj, který má upevněný ten pilot zase na svém pultíku nebo na svém těle s tím, že ho informuje o rychlosti stoupání v tom termickém proudu, informuje o rychlosti klesání, o nadmořské výšce nad mořem a informuje o výšce nad startem, aby si mohl vyhodnocovat tu svoji pozici během toho letu. No a co se týká toho GPS, tak GPS to je zařízení, které vlastně funguje nějak podobně jako je GPS v autě. Je to vlastně satelitní příjem, který jednak mu určuje přesnou polohu Jednak mu určuje polohu na mapě, to znamená ví, kde se přesně nachází, protože při těch přeletech tam už musí vidět na té mapě, v kterých místech, na kterým místem se nachází. Zároveň ho informuje o rychlosti letu. Zároveň tam má kompas, to znamená, že se orientuje, i kterým směrem letí. A navíc ta GPSka ještě má tu vlastnost, že zaznamenává celý průběh letu, vertikální, horizontální, a tohle si může právě ten pilot všechno stáhnout do počítače a může si vyhodnotit ten průběh toho letu.
Do jaké nejvyšší výšky lze vylétnout?
Takové ty obvyklé výstupy v termice, to znamená, termika je vlastně teplý vzduch, který vystupuje od zemského povrchu směrem vzhůru, a ta výška běžně se pohybuje kolem těch 2000 metrů až do těch 4000 metrů, s tím, že v extrémních případech, a to teda už je nechtěný zážitek několika paraglidistů, kteří se dostali do výšky skutečně až do 10 000, ale to je záležitost už extrémní a samozřejmě nežádoucí. Dejme tomu nad 3500 metrů už je riziková zóna a vlastně nad 7000 metrů to už je zóna smrti. Tam je parciální tlak kyslíku tak malý, že může dojít teda u toho člověka k bezvědomí a samozřejmě už není schopen reagovat na ty podmínky, ve kterých se nachází.
Znáte nějaké případy, že by někdo vyletl až do 10 000 metrů? Vždyť tam běžně létají letadla.
Stalo se to právě na mistrovství světa, kde se dostal japonský závodník ještě s jednou paraglidistkou do takzvaného kumulonimbu. To je bouřkový mrak, který skutečně končil až ve výšce kolem 10 000 metrů, a ten závodník to nepřežil a díky náhodě teda ta paraglidistka to přežila díky tomu, že teda i ten mrak vlastně vyplivnul zpátky k zemi.
A jak se to stane, že se paraglidista dostane takhle vysoko? Byl to hazard nebo nešťastná náhoda?
No, tak to bylo v každém případě nechtěně, protože běžně se využívá takzvaných kumulonimbů. To jsou mraky, které se vytvoří na základě teda té termiky, vysráží se vlastně ta vlhkost a vlastně do těch základen nebo pod ty základny by měl ten paraglidista letět. S tím, že oni se dostali pod ten bouřkový mrak, je to nasálo a tam je proudění, které je nepředstavitelné, to je kolem 10 až 18 metrů za sekundu, a to už potom vlastně jak ve výtahu, to znamená, ten závodník to není schopen potom ovlivnit, pokud je hlavně ten mrak poměrně rozsáhlý.
Mluvili jsme o výšce, jak daleko lze dolétnout?
Tak ty přelety, které to zejména teda už potom jsou závodní letci, kteří jsou schopní přeletět 80, 100 kilometrů, 120 kilometrů, využívají právě těch termických podmínek, které využívají například i plachťáky a tahle letadla.
Mohl byste přiblížit pocit, jaké to je, když se člověk takhle vznáší ve vzduchu?
Tak v první řadě je to boží pohled. To skutečně, jestli se Pán Bůh dívá takhle na zemi a nevidí ty lidi, což my je taky už nevidíme, tak je to opravdu úžasné, protože vlastně člověk má pod sebou hory, údolí, řeky, lesy a máme je pod sebou někde 2-3 kilometry, tak je to opravdu úžasné. Navíc proti motorovému lítání, ať je to jakékoliv, tak úžasný prožitek tam má ten pilot v tom, že je v kontaktu s tím vzduchem, s tou přírodou, a v podstatě vás tam nic neruší, pouze takové svištění toho vzduchu kolem těch šňůr, na kterých člověk visí pod tím křídlem.
My můžeme posluchačům pustit i ukázku toho, co slyší pilot. Je to takový fičák a to pípání, to jsou ty přístroje, o kterých jsme mluvili.
No, je to úžasné a kdo si to netroufá tuhle disciplínu dělat sám, tak má možnost se dohodnout s tím, že existují takzvané tandemové lítání. To znamená, že ten laik si může dohodnout let s pilotem, který se tomu věnuje. A ti lidé, kteří to prožijou, tak je to naprosto něco odlišného od seskoku z letadla, protože tady je možné být třeba půl hodiny, hodinu, dvě hodiny ve vzduchu a užívat si to právě pohledu na tu zemi.
Pojďme si pohovořit o tom, jak vypadá závod v paraglidingu, odkud se startuje, co všechno musí závodník splnit, aby mohl uvažovat o medailové pozice.
Při těch závodech se hodnotí délka letu, to znamená, řekněme, první den toho závodu je disciplína, kde musí uletět 90 km a v nějakém čase. To znamená, že pokud uletím vzdálenosti 90 km a v nejlepším čase, tak ten den vlastně vítězí tady tento pilot. S tím, že ty závody vždycky jsou rozloženy do několika dnů a co se týká konkrétně Kolumbie, tak tam to bylo rozloženo do 5 dnů.
Kolik bylo nejvíce závodníků najednou ve vzduchu?
Co se týká konkrétně teď té Kolumbie, tak tam bylo kolem 120 lidí najednou ve vzduchu. To znamená, že je takzvané startovací místo, odkud ti závodníci odstartují postupně z toho kopce, dostanou se do té termiky, kde se v podstatě zhluknou a pak teprve odlítají.
Nehrozí tam kolize?
Kolize hrozí tehdy, když jsou tam méně zkušení piloti, a to zejména teda nemluvím o těch závodnicích, protože tam se předpokládá, že to jsou naprosto profesionální lidé, kteří mají zkušenosti s tím typem padáku, s kterým lítají, dokonce oni je mnozí zalítávají. To znamená, že oni musí dodržovat nějaká pravidla, třeba vyhýbání se vpravo, tak jako v silničním provozu a pravidla přistoupání v termice a tak dále.
Došlo během závodu k nějakým nehodám?
Na to, že to byl týdenní závod, tak došlo k jediné kolizi, co jsme zaznamenali, tak to spíš byla taková nehoda jednoho našeho závodníka, který si zlomil první den ještě před závodem ruku, takže toho závodu se vůbec nezúčastnil.
Na fotkách jsem viděl, že i vy jste měl nějaké zranění.
Tak zranění jsem neměl nějak vážné, ale je fakt, že udělal jsem taky pilotní chybu při přistávání a roztříštil jsem v Kolumbii jeden kaktus. Tam spíš jsem byl mile překvapen, jakmile jsem tam teda takhle jakoby nešťastně přistál, tak tam přibylo několik těch lidí z té místní vesničky andské a pomohli mi ten padák vlastně z toho křoví dostat, vymotat s tím, že přinesli mačetu, vysekali jsme trochu křoví. Ale nicméně skončilo to jenom malýma oděrkama, které během toho pobytu se zase zhojily, takže nic dramatického se mi nestalo.
Pojďme se podívat do zázemí těch závodů. Jak například bylo o sportovce postaráno?
Co se týká těch samotných závodníků, protože my jsme nebyli v tom týmu jako závodníci, tak v podstatě oni si zajišťují to ubytování sami. Jsou to převážně lidé, kteří lítají pro výrobce těch padáků. A co se týkalo teda konkrétně Kolumbie, toho městečka Rolaniňa na úpatí Ant, tak si to museli vybavit všichni sami s tím, že my jsme tam přijeli o pár dnů později a my jsme vlastně už hotel ani hostel nesehnali. Co se týká vůbec cenových relací ubytování v Kolumbii, tak je to velmi příznivé. Tam se normálně bydlí kolem těch 250 korun na noc v hotelu. V tom hostelu dokonce jsme bydleli asi za 150 korun na osobu. Ale v téhle chvíli, když tam skutečně ten přetlak byl, tak samozřejmě na nás nějakou tu korunu chtěli vydělat, takže byť jsme neměli ani hotel, ani hostel. V podstatě jsme byli ubytováni v takových provizorních prostorech nějakého obytného domu, pouze matrace na zemi, tak si tam vyúčtovali asi 500 korun na den, ale je to věc už po tom biznisu a já se tomu ani nějak nedivím, ani to nezazlívám teda.
Takže sportovci si zajišťovali vlastní ubytování, ale jak to organizátoři řešili, když se závodníci odchýlili od stanoveného místa přistání?
Logisticky to bylo zajištěné, protože někteří ti závodníci přistávali třeba 50 km od toho Rolaniňa, od toho městečka, kde jsme měli teda ten office, ale nicméně, když někdo přistál třeba dřív nebo přistál poblíž toho městečka, tak těm místním lidem to skutečně dělalo radost, že nás tam mohli svést, anebo ty závodníky, ono to bylo v podstatě jedno, jakmile viděli někoho, kdo přistává v okolí, tak nám zastavilo buď auto, nebo nám zastavila motorka, nebo dokonce nám zastavil povoz koňský. Prostě ti lidé nás s velkou ochotou vždycky přivezli přímo až na to náměstí, kde jsme měli takzvaný ten office pro ty piloty. A dokonce mě teda překvapilo, že za to nechtěli nikdy žádnou odměnu. I při výzvě, že jim to zaplatíme, naprosto nás odmítli s tím, že jsme jim mohli věnovat třeba nějakou drobnost, pokud jsme u sebe měli. A to bylo opravdu všechno a to na mě udělalo zase velký dojem. A nejenom teda na mě, ale na všechny, kteří jsme se tam toho lítání účastnili.
Když se nelétalo, vypravili jste se někam na výlet?
Co se týče volného pohybu v té přírodě a v těch Andách, tak to jsme zase úplně nerealizovali, protože jsme byli upozorňováni už v Bogotě, že není úplně vhodné se volně pohybovat po těch horách, úplně volně se pohybovat i v těch městech, zejména v těch zapadlejších uličkách, takže disciplinovaně jsme se spíš drželi toho doporučení a skutečně pokud teda jsme byli v té přírodě, tak my jsme vyjeli vždycky na ty startovat. Z těch startovacích míst jsme odlítli a přistávali jsme vždycky v okolí někde nějakého městečka, takže nevystavovali jsme se nějak takovému zbytečnému riziku, protože zase je to i doporučení ministerstva zahraničí, že ten úplně volný pohyb se příliš nedoporučuje v Kolumbii a navíc teda ty únosy, které byly dřív úplně běžnou praxí, se tam ještě občas vyskytují.
Na mnoha vašich fotografií je možné vidět policisty. Dokládá to o bezpečnostních opatřeních.
Je fakt, že na každé ulici téměř, na každé akci jsou policisté a v podstatě potkáváte na nádražích, na letištích. Co se týkalo i tady těchto závodů, tak na tom startovacím místě bylo větší množství policie a skutečně dbají na to, aby ti turisté byli v bezpečí. Takže to jsme skutečně hodnotili velmi pozitivně a navíc jsou velmi přátelští k turistům.
Ještě chvíli zůstaneme u místního folkloru. Ochutnali jste tam nějaká typická jídla a pití?
Co se týkalo vůbec stravy a nápojů, tak samozřejmě jsme ochutnali jednak jejich místní jídla, tak v podstatě jsme skutečně velmi pozitivně kvitovali stejky. Nevždy, ale skutečně Kolumbie je známá rozsáhlým chovem skotu a to byla jedna z věcí, na čem jsme si mohli pochutnat. Další věc samozřejmě, že jsme ochutnali i jejich rum a pak ještě tam jsme vyzkoušeli jejich anýzovku, ale nicméně kolumbijské víno na to jsme téměř netrefili, protože to tam byla dovozová vína, poměrně drahá, překvapivě. Překvapení ale pro nás bylo, že mají několik druhů kolumbijského piva a skutečně jsme museli uznat, ačkoliv já třeba nejsem úplně pivař a odborník na tento nápoj, tak piva mají skutečně, řekněme, velmi dobrá.
A na české pivo jste nenarazili?
Ačkoliv jsme teda pátrali i po českém pivu, tak opravdu jsme na české pivo nenarazili, ale narazili jsme na jednu zajímavost a to jsme narazili na česká auta a to jsme skutečně viděli dokonce několik Felicií, ať to bylo v několika městech a dokonce Oktávie, takže to nás mile překvapilo.
A jak jsou na tom Kolumbijci s povědomím o České republice?
Česká republika jim moc neříkala, ale jakmile se řeklo Praha nebo Prák, tak to zareagovali a když se jim řekl centrální Evropa, tak na to určitě reagovali. Ale je fakt, že nás překvapilo docela mile, že Praha jako taková je známá u mnohých i v Kolumbii.
A to byla velmi pěkná tečka za dnešním rozhovorem, když jsem si s panem Miroslavem Kovačičinem povídal o paraglidingu. A na našich webových stránkách Českého rozhlasu České Budějovice se můžete podívat na některé fotografie z těchto závodů výletů.